ሮቤ ወደ ኃይሌ ኣብ ኤርትራ ዘሎ የተዛሪቡ እዚ ኤርትራ ነቲ ዝሓየለ መግዛእቲ ጸሊም ኣፍሪካዊ ሰራዊት ደርግ ዝዕሪ እዩ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ግዛዊ መንግስቲ ኣርኪቦ ግን ን25 ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ብከቢድ መግዛእቲ ገዚኡ ናብ ስደትን ናብ ባሕርን ናብ ማእሰርትን ከምዝኣቱ ገይርዎ ኣሎ ኣብ ካምብታት ኢትዮጵያ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዓለም ምሉእ ዘዘርጊሑ ነዚ እንታይ ኢኻ ክትብሎ መስዋዕቲ ደቁ እዚ ኤርትራ ኣይረኸበን ተወልደ ካብ ኣሜሪካ
ሰላም ተወልደ ሃይለ ካብ እስራኤል ሓደ ክቡር ሓወይ ርኢኻዮም ብመንእሰያት ኤርትራ ንኤርትራ ተመሊሶም ርቆቶም ሒዞም እዚ ዓይነቱ ክህብ ፈቲሉ ሞ ክቡር ሓው ኤርትራዊ ድኣ ሞ ጭቆና ዘይኮነ ናይ ምንባር ሂወት እዩ ተኸልኪሉ ን25 ዓመታት በዓል ብትወደ ደብርሃ ን15 ዓመታት ናፅነት ዘምፅኡ ጀጋኑ ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፍለጡ ፍቆዶ ምድረበዳን ሳህራን ዓለም ከይተረፈ ዝተሰክሐትሉ ኤርትራዊ 25 ዓመት ብዘይ ምርጫ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ህዝቢ ዝረግፅ ዘሎ እዚ ኤርትራ ድኣ ሞ ብምንታይ ክቃወም እቲ ዝተረፈ መንእሰይ ተኣኪቡ ኣብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ይጭቆር ኣሎ ብሕን ዝበለ ከዓ ይእሰር ኣሎ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ኣብዘይተኣማመኖ ደረጃ ድኣ ሞ ኣበይ ክቃወም ህዝቢ ኤርትራ ብዛ ሓወይ ንስኻኸ ሰላምተ ዝህሉ ብሃገርካ ብሃገርካ ኮንካ ምስተማቐርካ እዮ እልያስ ሓውና ሃብካ ንምእረምታ የቐኒየልን እንትኾነ ግን ኣይቅበሎም ዘየርእቶ ክተመሓላለፍለይ ከዓ እትዕብናይ ሓትትቸው
ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዛ ፕሮግራም ናይ ቪኦኤ ትግርኛ ሲ ቁርብታ ግዜ ሓፂራ ስኻትኩም ከማ እንዳተጫናነቕኩምኹም ተንብብዎት መደባት ወይቲ ዜና እሞ ፍርቂ ሰዓት ተትውሳኻ ሰማሒኹም እንዳበዝሐ ዝበዝሕ ዘሎ ናይ ርእቶ ሃብቲ ድማ እቶም ቁም ነገር ዘለዎም ርእቶ ዝህቡ ኣፅፍ ኣቢልኩም ከም ተሕልፍዎ ፅቡቅ ዝመስለኒ ከም በዓለ ኣቶ ድራር ብርሃኔ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዉ ቁም ነገረኛታት እሞ እተተቕርቡልና ሃናፅ ስለ ዝኾነ ረዳኢ ካብ ኩለራድ
ሃይ ድምፂ እዚ ሓደ ንወረቅቶም ዝሓዙ ንኤርትራ መለሱ ምስ ህዝቦም ፅምበሩ ኢሉ ልክዕ ሂወት ፅምበሩ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ምፅምባር እቲ መንግስቲ ዝምሕር ተቃዊሞሞ ከምዚ እቶም ስለ ዝፈልጡ እቲ ምፅምባር ዘይኮነ ፈቲ ክንዶ ንጉስ ትምረቃ እዚ ዓይነቱ ምፅምባር ከ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ኣሎ ክብል ከሎ ሲ በየናይ መንገዲ ፅቡቅ ዘሎ ኩላና ኳዊና ነርና መስለኒ ብነፃ ጉልበት ዘይተኣደነ እዋን ብባርነት ንነብር ነርና መሰል ሃይማኖት የለን ስለዚ ኣየናይ ተሓሶት ዝብሎ ዘሎ ወይ ከዓ እቶም ዝደገፍቲ ናይ ህግደፍ ነየናዮም ተሓሶት ዝብሎ ዘሎ መዝገብ ካብ ኦሪጋን ፖርትላንድ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 2222 2 5 9 4 2 ናይ ውሽጡ መስመር 15 እዩ